veikt skratīšanas 5 adresēs un automašīnās, kur kopumā tika atsvināta apmēram 50 kg jeb 234 marihuānas stādi un vairāk nekā 2 kg gatavās produkcijas. Tehniskais aprīkojums, saziņas līdzekļi un citi priekšmeti, kam ir nozīme krimināla procesā. Abas marihuānas audzētājas pierīkotas privāto māju teritorijā. Policijas noskaidroja, ka noziegumā iesaistīts 5 personas. 4 aizdomās turētājiem piemērota brīvības atņemšana un nesaistīts drošības līdzekli. Savukārt 1971. Gadā dzimušam vīrietim piemērota drošības līdzeklis apcietinājās. Ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 253. 1. Panta 3. Daļas par narkotisko un psihotropo vielu neatļaut iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu, realizācijas nolūkā un neatļaut realizēšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzētu sots brīvības atņemšanas laiku no 5 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiscācijas un probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem.